Ulu përshtatshëm, shputat e këmbëve qëndrojnë në dyshemi, krahët shtrihen lirshëm mbi mbështetësën e karrigës ose mbi prehrin tënd, boshti kurrizor është i drejtuar, koka qëndron lirshëm mbi supe. Bëj disa frymëmarrje të thella dhe lër frymëmarrjen tënde të qetësohet. Nëse në kokën tënde të shfaqen mendime, lëri ato të shkojnë tutje pa i ndaluar fare, sikur rrit në qiell. Merr frym. Lësho frymën. Merr frym. Lësho frymën. Merr frym. Lësho frymën. Kërkon një pikë në dhomë, për shembull në murin përballë. Dhe fiksoje atë me shqitimin tëndë. Koncentroho në atë. Provo që të mos lëvizësh kapakët e syve. Pastaj numëron nga dal nga numri 10 praptas deri të numri 1 dhe përkujdesu që me këtë rast të marrësh frym pa ndërprerë qetë. Nëse të pëlqen ty, mund t'i mbyllësh nga dalë sytë me këtë rast. Por të jesh i vetëdijshëm e vetëdijshme që sytë në çdo kohë gjatë ushtrimeve vijuese të mund t'i hapësh prap dhe kështu të mund të kthesh përsëri mbrapa në kohën këtu dhe tani. Nëse ke ardhur te numri 1, e ndjen veten të qetë dhe të përqendruar. 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.